Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Vaalikauden viimeiset valtiopäivät alkavat toden teolla. Millaisia haasteita kansanedustajat näkevät kevätkaudella, siitä keskustelemme lähetyksen aluksi. Kesäaikaan on siirrytty jo 26 kertaa, mutta pitäisikö kellon siirtelyä jatkaa? Euroopan parlamentti miettii omaa kantaansa asiaan tällä viikolla. Puhumme myös Helsingin Meilahteen nousevasta uudesta lastensairaalasta, joka alkaa toimia ensi syksynä. Millainen tästä perhekeskeisyyteen ja uudenlaiseen toimintatapaan nojaavasta sairaalasta tulee? Ja lopuksi aamun kolumnisti, kirjailija, filosofi Jari Ehrnrooth käyttää salarakastujan puolustuspuheenvuoron. Tervetuloa kuulolle. Kansanedustajat, kokoomuksen Sari Raassina, Sinisten Kai Turunen ja SDP:n Timo Harakka. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Aloitetaan aamun uutisesta. Niin kuin noissa uutisissa kuulimme, eilen oli dramaattisin päivä vuosiin Yhdysvaltain osakemarkkinoilla, kun pörssit laskivat hurjaa vauhtia. Yhdysvalloissa puhuttiin suurimmasta pudotuksesta sitten vuoden 2011. Myös Tokion ja Hongkongin pörssit avasivat tänään syöksylaskussa ja osakekurssien lasku on ravistellut maailmaa viime viikosta lähtien. Kai Turunen, talousvaliokunnan puheenjohtajana, kysymys teille. Mistä tämä on merkki?
No se, kyllä mä tulkitsen tämän näin, että pitkä aikaa on ollut pörssikurssit nousussa ja osakearvot ovat kasvaneet. Ja kyllä varmaan niin kuin aika moni sijoittaja nyt on katsonut sen, että tässä vaiheessa kannattaa kotiuttaa näitä voittoja. Ja tässä on tapahtunut näin, että aika moni on ajatellut näin yhtä aikaa. Mutta se, että analyytikot on sanonut, että mitään paniikkiin ei ole syytä, niin kyllä mä ainakin näkisin ihan samalla tavalla tämän tilanteen tällä hetkellä, että 4,6% nyt ei ole tosiaankaan kovin paljon. Mutta jos tämä trendi jatkuu, niin tämä tilanne voi vaikeutua, mutta mä en näe kyllä semmoista.
Eikö edes huolestumisen, kun kuitenkin ennakoidaan, että esimerkiksi tämä voisi tarkoittaa korkojen nousua?
No kun on ollut tämmöinen pitkä nousukausi, niin on ihan selvää, että silloin tullaan sinne realistisimmalle tasolle osakkeiden hinnoissa. Tämä vaan kertoo siitä, mutta se, että mitä romahdusta olisi tulossa, niin ei minkäännäköistä merkkejä siitä ole olemassa.
Niin se, mitä näistä finanssikriiseistä tiedetään, niin tietysti mielenkiintoista nähdä, että onko tämä itseään voimistava kierre. Eli että kun on sitten näitä erilaisia mekanismeja, jotka sitten syöttää toisilleen tätä paniikkimielialaa, niin se jää nähtäväksi. Ja on hyvä merkki se, että jos tämä pysyy kutakuinkin aisoissa ja tällaisissa luvuissa.
Joo, tässähän puuttuu niin kuin syy. Ei ole niin kuin tämmöistä romahduksen syytä olemassa.
Eli jäämme seuraamaan tilannetta. Jätetään se aihe tähän ja jatketaan sitten enemmänkin eduskunnan ja vähän hallituksenkin asioilla. Tänään kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo, miten puhemieksi siirtyneen Paula Risikon ministerin paikka täytetään. Kokoomuksen varapuheenjohtaja Sari Raassina, joko nimi on teillä tiedossa?
Mä olen kyllä kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja. Meidän prosessi kulkee sitä kautta, että meidän puoluehallitus kokoontuu puhelinkokoukseen tuossa iltapäivällä ja sen jälkeen eduskuntaryhmän kokous on kello 16. Ja sen jälkeen tiedetään sitten se, että kuka on uusi sisäministeri.
No vahvoja arvailujahan tietysti on. Se on kai jo selvää, että nainen valitaan. Uskallammeko näin olettaa?
No mä en lähde spekuloimaan tätä asiaa sen enempää. Mä luulen, että puheenjohtaja Petteri Orpo on henkilö, joka tällä hetkellä tietää tuon prosessin etenemisestä ja myöskin henkilöiden nimistä. Eiköhän me malteta kaikki odottaa
no
nyt siihen iltapäivään kuitenkin, että milloin
ne
nimet on selvillä. Että tässä on tärkeämpiäkin asioita tässä kohdassa aamulla
vielä
keskustella,
pari kysymystä,
kun kokoomuksen ministerivalinnat.
Aion joka tapauksessa. Siis yksi nimi julkisuudessahan on ollut puheenjohtaja Orpo naapurikunnasta kotoisin olema Anne-Mari Virolainen. Sari Raassina, kuinka tärkeä teidän mielestänne on, että kokoomuksen ministeripaikat jakaantuvat maantieteellisesti tasaisesti?
Sillä on merkitystä. Se on ihan selvä asia, mutta tietenkin ensisijaisesti mä katson sitä, että ihmisellä täytyy olla ne ominaisuudet ja osaaminen sen ministeritehtävän hoitoon.
Eli vaikka kaksi Turun suunnastakin on mahdollista.
Sanotaan, että en minä panisi pahaksi, että jossakin vaiheessa minä olisi vaikka kaksi tuolta Itä-Suomestakin ministerinä, mutta tilanteet muuttuvat ja tehtävät muuttuvat. Henkilö pitää valita sen mukaan, kenellä on parhaat edellytykset onnistua tehtävässä Suomen edestä.
Sitten on puhuttu yhdestä tai jopa ministerikierrätyksestä. Mikä on ministerikierrätyksen etu?
Ehkä se, että me voisimme saada uusia kasvoja ja uusia tekijöitä mukaan joukkueeseen, niin silloin pitää katsoa sitä koko hallituksen työskentelyä, jos sellaiseen lähdetään. Mutta mä en lähde tässä kohdassa arvailemaan sitä, että mihin suuntaan tämä prosessi on menossa. Et niin kuin sanoin, niin eiköhän me nyt malta kuitenkin tuohon iltapäivään odottaa.
Mut vieraat saavat arvata, jos haluavat. Veikkauksia.
No en mä lähde arvaamaan yhtään.
Nyt ujostu.
No mutta nyt on tilaisuus suuren valiokunnan jäsenenä siis sanoa tuota kehun sana puheenjohtaja Anne-Mari Virolaiselle, jonka siis siirtyminen ministerin tehtäviin olisi ehdottomasti menetys suurelle valiokunnalle. Varsinkin siis tilanteessa, jossa EU-puheenjohtajuus alkaa häämöttää ja suuren valiokunnan merkitys vain korostuu. Toisaalta Virolaisen puolesta puhuu se, että hän ymmärtää koripalloa ja se on hyvän ihmisen merkki.
Nimenomaan mun mielestä me voitaisiin keskustella myöskin tästä EU-politiikan kysymyksestä, koska on tärkeää, että meillä on olemassa vahva EU-linjaus ja vahva tuki hallituksen EU-linjaukselle myöskin suuren valiokunnan
kautta.
Mutta
siitä ei nyt kuitenkaan puhuta, vaan katsotaan nyt vähän kotimaan asioita tarkemmin, niitä kevään haasteita. No SDP:n Timo Harakka, mikä on noin suurimman oppositiopuolueen edustajan, mistä tulee kevään suuri vääntö?
No isossa kuvassahan kyse on siitä, että saako hallitus näitä uudistuksia, joilla alkaa olla jo kiire, jotka sosiaalidemokraattien mielestä ovat välttämättömiä, niin yhtään eteenpäin.
Ja suuret uudistukset?
No ne liittyy tietenkin tähän soteen ja ne liittyy maakuntamalliin, joista molempiin on syytä suhtautua vähän epäillen. Viimeksi eilen eduskunnassa muun ministeri totesi, että sote tulee olemaan seuraavan hallituksen suurin haaste, ja tästä olen kyllä samaa mieltä ja pelottaa jo seuraavan hallituksen puolesta.
Niin, kaksi sote-asiantuntijaa siirtyy nyt puhemiehistöön. Kokoomuksen Paula Risikko ja sitten Tuula Haatainenkin. Niin millainen merkitys tällä on? Eteneekö sote?
Sote etenee ihan normaalisti ja osaaminen riittää. Ei sote ole kiinni yksittäisistä ihmisistä, vaan ja sote etenee ihan sen aikataulun mukaan, mitä ollaan aikaisemminkin niin kuin päätetty, että siellä on nyt muun muassa valinnanvapauslaitoon lähetetty lainsäädännön arviointineuvostoon 22. päivä tammikuuta ja eduskuntakäsittely alkaa kevään aikana ja nämä väliaikaiset maakuntahallinnot aloittaa kesäkuussa ja maakuntavaalit on lokakuun lopulla 2018 toivon mukaan, että kyllä me mennään tässä ihan aikataulun mukaan ja niin tuohon, mitä nyt edustaja Harakka sanoi sitten tuosta noin, että saadaanko yhtään mitään niitä uudistuksia, jotka on tarpeellisia, ja mainitsit tämän sote, niin kyllä tämä sote on menossa eteenpäin, että se ei tule kaatumaan, niin kuin viime vaalikaudella kävi, vaan.
Siinä puhuttiin aikataulua, mutta voiko tulla mutkia matkaan, Sari Raassina?
Mä luulen, että tämä valmistelu on nyt jatkunut niin pitkään, ja hallituksen valmistelussa näitä kipukohtia, mitkä nousi viime kesänä perustuslakivaliokunnan käsittelyssä, on otettu huomioon ja nyt on pyritty kyllä tekemään niin pitkälle sen kaltainen malli, joka myöskin perustuslain tiukasta seulasta menee läpi, mutta kuitenkin mahdollistaa meidän terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden uudistamisen siten, että meidän asiakkaat, meidän potilaat, meidän ihmiset saa niitä parempia palveluita, mutta myöskin me kyetään ohjaamaan resursseja paremmalla ja oikeammalla tavalla siten, että myöskin palveluita on talouden puitteissa saatavissa
aivan,
joka puolella Suomea.
Mutta perustuslakivaliokunnan käsittelyhän on vielä edessä. Timo Harakka.
Kyllä, ja sitten tässä on se kiusallinen juttu, ja siis en ollenkaan iloitse siitä, että näitä mutkia tuntuu aina tulevan tähän matkaan, on se, että nyt esimerkiksi viimeisessä korkein hallinto-oikeus oli vahvasti sitä mieltä omassa lausunnossaan, että tämä malli pitää hyväksyttää vielä EU-komissiossa ja EU-tuomioistuimessa. Ja sehän viivästyttäisi tätä valmistelua ilman muuta selkeästi. Ja se on ikävää, että tässä on yritetty ympätä sekä sote että maakuntauudistus, niin valtavia yritetään yhtä aikaa, että tässä vääjäämättä käy näin, että tulee näitä ikäviä yllätyksiä, joten suhtautuisin melkomoisella nöyryydellä siihen, että tässä rintarottingilla luvataan, että aikataulut pitävät. Tässä on ikävä kyllä paljon mahdollisuuksia siihen, että se todellakin jää seuraavan hallituksen murheeksi. Ja nyt kun vielä ottaa huomioon tämän hallituksen sisäisen tilanteen, pääministeripuolue on kannatuksessaan syöksykierteessä ja kolmas puolue on, miten se nyt kohteliasti sanoisi, aika olematon, niin tässä on se vaara, että tästä hallituksesta tulee vain penkinlämmittäjä. Eli tämä menee hukkaan tämä yksi vuosi. Ja no, ihan niin kuin viime ei, siis tämä ei ole välttämättä kiinni siis hallituskoalitiosta. Siis viime kaudellahan kävi aivan samalla tavalla, kun vaalit alkoivat kaatua päälle, niin nämä suuret uudistukset, joissa olisi edettävä varhaiskasvatus, oppivelvollisuuden pidentäminen, perhevapaat, sosiaaliturva ja EU-yhteistyön syventäminen, ne ovat ihan varmasti asioita, joihin tämän hallituksen aika ei tule.
No oppositio tietysti arvostelee eikä luota, mutta...
Niin joo, kyllä niin kuin sanoin tuossa niin kuin tästä aikataulusta, niin kyllä tässä edetään tämän kevään aikana ihan vauhdilla tässä sotessa ja hallituksen sisäinen yhteistyö toimii ihan.
Mutta onko mitään
hyvin
sellaista ongelmakohtaa, sellaista vielä, missä on pientä epävarmuutta?
Siellä on paljon vielä neuvoteltavaa ja tarkentamista ja näin päin pois, mutta mun käsittääkseni näistä suurista linjoista on hallituksen sisällä jo sovittu. Ja sitten esimerkiksi tämä valinnanvapauslaki, joka on niinku ollut ehkä tämmöinen ei nyt vaikeammin neuvoteltava, vaan mistä oli sitten vaikeampi löytää kompromisseja, niin tämäkin on etenemässä nyt, ja sitten tähän menee sitten vielä perustuslakivaliokunnan käsittelyyn.
Mutta vähänhän on syntynyt kuva, että aina neuvotellaan sitten uudestaan, mutta Sari Raassina, Kai Turunen viittasi, että siellä on epävarmuuskohtia, niin mitä ne ovat?
Tässä on valtava lainsäädäntöpaketti, johon liittyy asiakasmaksulainsäädäntö, tähän liittyy rahoituslainsäädännön yksityiskohtia ja myöskin sitten sen koko prosessin implementaatiota ja sen siirtämistä, eli kyllähän siinä paljon työtä on, ja kun viitattiin siihen, että onko tämä niin kuin valmis tämä prosessi tämän hallituskauden lopulla, ei varmasti ole, että näin suurta reformia niin täytyy jatkaa myöskin seuraavilla vaalikausilla, mutta olennaista on nyt, että me saadaan ne raamit, ne linjat, miten se sote tulevaisuudessa rakentuu. Eli isot lainsäädäntölinjaukset, isot ohjeet siitä, kuinka maakunnat rakentavat sitten jatkossa näitä sosiaali- ja terveyspalveluita.
Eihän meistä kukaan voi kävellä korkeimman hallinto-oikeuden yli. Tämä nyt lienee kuitenkin selvää. Että tässä on kuitenkin niin voimakas oikeudellinen argumentti sen puolesta, että tässä saattaa olla tarpeellista, kun näin paljon julkisia palveluita yksityistetään, niin viedä tämä asia Brysselin kautta. Ja tämä ikävä kyllä on asia, jota te ette voi parhaalla tahdolla kiertää.
Itse asiassa se, että se niin kuin ihan tuossa mielessä tai ainakaan siinä mielikuvassa, jonka Harkka nyt luo, niin julkisia palveluja yksityistetä, vaan esimerkiksi erikoissairaanhoito on hyvin pitkälle julkista jatkossakin, ja ei tässä ole tämmöistä mistä yksityistä projektista kysymys. Päinvastoin tässä on nimenomaan, että julkinen terveydenhuolto on se isäntä.
Okei, mutta ei aleta puhumaan siitä soten sisällöstä tässä vaiheessa sen tarkemmin. Katsotaan sitten ehkä ainakin sivuavaa eduskuntaa ja hallitustakin sivuavaa asiaa. Kova kiista käydään nyt aktiivimallista. Ja seurataan vähän työmarkkinaneuvotteluja, liittokohtaisia neuvottelujakin, niin minkälainen merkitys tällä kovalla kiistalla aktiivimallista on, ja eduskuntaan on tulossa myös kansalaisaloite?
No kyllähän se luonnollisestikin on yksi suuria keskustelun aiheita, ei ainoastaan tänä keväänä, vaan koko tänä vuonna. Ja varsinkin kun siis tämän työttömien kurittamispaketin seuraksi ja jälkeen on tulossa työttömien kuristuspaketti kakkonen, eli se, että työttömien pitäisi joka viikko eräiden kaavailuiden mukaan siis hakea työpaikkaa. Ja sen lisäksi on sitten vielä vaikea yhtälö, eli työaikalaki, jossa sitten tällaisia ei-vapaaehtoisia joustoja ulotettaisiin sitten meihin työssä käyviin. Uskon, että tässä tulee vielä melkomoisia mielenilmauksia näkymään. Semminkin, kun nyt tässä on käynyt ilmi, mikä on oikeasti ikävä asia, on se, että tämän hallituksen osaaminen sekä sosiaaliturvan että näiden työmarkkinoiden osalta on niin ohutta ja olematonta, ja sitten johtaa siihen, että nämä sillat palaavat.
Jos tämä osaaminen tarkoittaa sitä, että on tiettyä mieltä jostain asioista, niin se on todellakin näin. Että,
mutta onhan hallituskin myöntänyt, että aktiivimallissa on valuvikoja.
Siis on. Tämä on ihan, siis tässä myöskin hallituksen esitykseen eduskunta liittetään ponnen mukaan, että tätä asiaa tarkastellaan, jos tässä tulee näitä ongelmia, niin ne korjataan.
Kaikissa laissa on tämmöinen samanlainen ponsi.
Ei ole ponsia kaikissa laissa, ja sitten taas toisaalta niin tätä arvioidaan huhtikuun lopussa nyt, ja jos siihen tulee ongelma, niin on ihan selvästi ja sanottu ja kerrottu etukäteen, että sitten näitä puutteita korjataan, jos tällaisia puutteita korjata, ja. Mutta kyllähän tässä on nyt suoraan sanottuna niin oppositio ja demarit siinä kärjessä niin luoneet tämmöisen pelottelukampanjan koko tästä aktiivimallista. Mä yhdyn kyllä pääministerin sanoihin siitä että me katsotaan vuoden päästä, niin me todetaan, että tämä on ollut erittäin tarpeellinen, erittäin hyvä työllisyyden parantamiseksi. Ja kun ja jos tulee niitä ongelmia sellainen, että ihminen joutuu tämän leikkauksen kohteeksi ilman omaa syytä. Jos nämä korjataan, nyt sitten jos tämmöistä tulee, nämä korjataan, niin tämä tulee toimimaan vielä ihan.
No ja täytyy muistaa se, että aktiivimalli on vain yksi osa tätä kokonaisuutta, ja me tarvitaan uuden tyyppistä ajattelua meidän työelämän rakenteiden uudistamisessa. Mä toivoisin oppositiolta myöskin vähän rakentavampaa asennetta tämän asian osalta. Meillä on tulossa tulorekisteri, joka helpottaa myöskin näiden asioiden viemistä eteenpäin. Meillä on erilaisia kokeiluita olemassa, ja mä toivon, että me saadaan myöskin käyntiin negatiivisen tuloveron kokeilu ja niin edelleen.
Ja Sari Rassinan, käsittääkseni te juuri toivotte, että tämä aktiivimalli 2 toteutettaisiin.
Mä katson tätä kokonaisuutta sitä, että meidän pitää ottaa uusia välineitä käyttöön. Työmarkkinat eivät ole sellainen kuin ne ovat aikaisemmin olleet, ja se pitäisi myöskin tuolla vasemmistopuolella tunnustaa opposition suunnalta. Ja niitä uusia keinoja pitää löytää, jotta me saadaan ihmisiä aktivoitua työelämään, jotta me saadaan ihmisille mielekästä tekemistä ja osallisuutta. Ja myöskin sitä kautta meidän kansantalouden kysymykset hoitoon. Mä en ymmärrä sitä oikeastaan, että miten me voidaan koko ajan puhua siitä, että meidän ei pitäisi tehdä mitään. Meidän täytyy tehdä paljon. Suomi velkaantuu edelleenkin ja meidän pitää saada työllisyyttä vielä hallituksen tavoitteiden yläpuolellekin toteutumaan. Toivottavasti tällä hallituskaudella, mutta vielä sitten
jos saan sanoa tähän vaihteeksi jotain, niin aktiivinen työllisyyspolitiikka on kyllä nimenomaan sosiaalidemokraattinen hanke jo tuolta pohjoismaisella tasolla, että se on nimenomaan sosiaalidemokraattista politiikkaa, jos se tehdään oikein. Mutta kun perään kuulutit tuossa rakentavaa asennetta, niin rakentavuutta on se, että siellä valiokuntavaiheessa esitetään ne kysymykset ja parannusehdotukset, joita teimme. Myöskin salissa keskellä yötä, kun tätä keskustelua käytiin, olin itse paikalla, teistä kumpikaan ei ollut esittämässä parannuksia tähän malliin, jotta ei säädettäisi jo tässä alkuvaiheessa tiedettä, sellaista lakia, joka tiedetään, että on virheellinen. Ja silloin työttömät ovat tässä koekaniina ja teillä on täällä suuria lupauksia malli siitä, että korjataan lainsäädäntöä. Mitä tämä tarkoittaa, että ihmiset, joita tämä laki jo koskee, jotka jo kärsivät siitä, jäävät sormet ojossa odottamaan, että hallitus suvaitsee korjata jo säädäntövaiheessa virheelliseksi tiedettyä lakia.
Lähtökohtaisesti
eduskunnassa tehdään se työ ennen. Eduskunnassa tehdään se työ ennen kuin säädetään laki.
Joo, mutta mitään huonoa lakia ei ole laadittu eduskunnassa, eikä eduskunnasta ole tullut yhtään tietoisesti huonoa lakia, jossa tiedetään, että mitä ongelmia, eikä tämäkään ole sellainen, vaan sitten jos ylipäänsä lainsäädännössä niin todetaan myöhemmin jotain ongelmia, sellaisia ongelmia, jotka täytyy korjata, niitä korjataan. Ja tässäkin laissa on tämä eduskunnan ponsi mukana, että jos näin havaitaan, niin sitten tehdään.
Mutta kai Turunen, eikö niin kuin edelleen toistan sitä, että eikö tavallaan olla jo myönnetty, että tässä on korjaamisen varaa sitten? Esimerkiksi alueellisesti ajatellen.
Voi tulla näin, että on alueellisesti, voi tulla näitä ongelmia, mutta niin kuin sanoin, että huhtikuun lopussa me voidaan tämä arvioida. Silloin kun hallitus laittoi tavoitteeksi 72% työllisyystavoitteeksi, sitä pidettiin optimistisena. Vuosi sitten vielä sanottiin, että kaikki nämä tietäjät, joista nyt Harakkakin puhuu tässä,
tähän
niin sanoi, että tämä ei tule toteutumaan. Ja nyt jo myönnetään, että 72% on hyvin realistista, että toteutuu. Ja mitä tulee sitten tähän aktiivimalliin vielä, niin me ollaan huhtikuun lopussa viisamia, ja silloin me nähdään, että miten tämä on eri puolilla Suomea
niin,
toiminut. Ja
huhtikuun tulee aika toimii nopeasti.
Me tiedämme jo nyt, että meillä ei työvoimaviranomaisten resurssit riitä, että jos me haluttaisiin päästä lähellekään sitä Tanskan mallia, jossa on monin kymmenkertaiset resurssit, niin silloin meidän täytyisi oikeasti panostaa työvoimahallintoon, mutta tämä hallitus on pikemminkin pyrkinyt leikkaamaan siitä. Ja tämä on täysin mahdoton.
Siis näitä resursseja on lisätty.
Ja sehän ei ole mikään yllätys.
Tämä on aivan huomaa, että on leikattu.
Aikamme loppu, mutta haluan esittää Timo Harakalle vielä yhden kysymyksen. Yksi kevään kiireisistä hankkeista ovat tiedustelulait, jotka hallitus haluaa nopeutetulla aikataululla voimaan, mikä tarkoittaa sitä, että se onnistuu vain, jos demarit lähtevät tämän ajatuksen taakse, lukevat tätä. Timo Harakka, millaisen kannan demareiden mielestä ne pitäisi ottaa?
Tämä on ihan avoin kysymys, koska vielä ei ole perusteltu sitä. Sitä ei ole vielä perusteltu, että miksi näin pitäisi toimia. Ei nopeutettua perustuslain säätämisjärjestystä voi perustella sillä, että ollaan möhlitty ja vetkuteltu vuosi, mutta eikä ole saatu sitä aikaisemmin aikaan.
Eduskuntahan alkaa käsitellä näitä lakeja.
Kyllä, siis se täytyy perustella. Sitä perustelua ei ole vielä kuultu, että miksi pitäisi tehdä näin poikkeuksellinen toimi perustuslaissa. Jäämme odottamaan, kun hallitus vihdoin sai aikaan nämä esitykset. Lakiesitystä ei ole vielä edes kunnolla käsitelty.
Mutta annettu on. No, kiitoksia keskustelusta. Kiitos. SDP:n Timo Harakka, kokoomuksen Sari Raassina ja sinisten Kai Turunen.
Kiitoksia.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Aamun lehdet, joissa riittää vielä kirjoittamista presidentti Niinistön vauvasta. Sitten kuullaan, voisiko kellojen siirtelystä kesäaikaan ja takaisin tulla jo loppu. Ja miten toimii syyskuussa Helsingissä avautuva uusi lastensairaala? Aamun kolumnisti on Jari Äänruut, jonka mukaan on lakattava murehtimasta avioerojen sarjaa. Marja Alakokko.
Niin, tosiaan. Presidenttipari säteili vauva onnea. Jenni voi hyvin. Presidentti kiitti onnentoivotuksista. Vauvan kotiin pääsystä on aukeama molemmissa iltapäivälehdissä. Ja suomalaisilta tulvii onnitteluita ja pieniä pakettejakin, joista suurimmassa osassa on sisältönä ollut itse kudotut villasukat, paljastaa presidentin kanslia Ilta-Sanomille. Ja vaikka Sari Raassina ei olisi pannut pahakseen, että pari ministeriä tulisi Itä-Suomeen Kuopiosta kun on, niin Turun Sanomat kuitenkin muistuttaa, että puhemieheksi oli tarjolla eilen myös kaksi ehdokasta kotikonnuilta Ilkka Kanerva ja Anne-Mari Virolainen. Puolueen puheenjohtaja Petteri Orpon vaaka kallistui kotimaakunnan ulkopuoliseen ehdokkaaseen Paula Risikkoon. Mihin suuntaan vaaka kallistuu tänään, kun Risikon tilalle haetaan uutta ministeriä? Virolaisen valinta hallitukseen ei olisi Turun Sanomien mielestä megaluokan yllätys. Myös Aamulehti on pannut merkille ministerien kasautumisen Turun ja Helsingin suunnille. Suomenmaa muistuttaa, että työmarkkinoilla oli syksyllä 2016 esillä muitakin vaihtoehtoja kuin lomarahaleikkaukset. Jälkikäteen ajatellen työajan pidennys olisi kohdellut työntekijöitä tasapuolisemmin. Järjestöt kuitenkin päätyivät lomarahojen leikkaukseen. Valtion ja kuntien lomarahan leikkauksen korvaaminen maksaisi yli 600 miljoonaa euroa ja tällaista rahaa ei nyt valtiovarainministeri Petteri Orpon kassasta löydy ja tämä on selkeästi viestitetty neuvottelijoille, muistuttaa Suomenmaa. Hufvudstadsbladet uutisoi, että Tanskan sosiaalidemokraatit haluavat uudistaa turvapaikan hakua. He esittävät, että turvapaikan haku siirrettäisiin esimerkiksi Pohjois-Afrikkaan tanskalaisiin vastaanottokeskuksiin. Tanskan demarit esittävät myös, että parlamentti päättäisi vuosittain katon ei-läntisien maahanmuuttajien määrälle, kirjoittaa Hufvudstadsbladet. Roskalainat pilaavat pankkiunionin, kirjoittaa Päivi Isotalous kauppalehdessä. Veronmaksajien rahat eivät ole vieläkään turvassa. Euroopan pankkeja kuormittavat yli 800 miljardin euron hoitamattomat luotot ja vuoden 2016 lopulla 6,2% pankkien lainakannasta oli höttöä. Syksyllä EU:n pankkivalvoja ehdottikin, että ongelmaluotoista pitäisi tehdä pankeille kalliimpia ja velvoittaa ne panemaan sivuun rahaa ongelmaluottojen verran. Ehdotus kuitenkin tyrmättiin kättelyssä ja europarlamentti ja jäsenmaat moittivat keskuspankkia valtuuksien ylittämisestä. Kauppalehden Isotaluksen mukaan EU:n pankkivalvoja testaa taas kohta pankkien stressin sietokykyä ja kriisivalmiutta. Ja Päivi, aamuherätykset ovat vaikeita. Kauppalehden Emil Elo ei ymmärrä, että yhteiskunta odottaa hänen olevan heti aamulla työkykyinen, eikä hän myöskään ymmärrä, miksi jaetaan iltatyöstä lisiä, kun aamusta ei saa mitään. Hänestä asian pitäisi olla päinvastoin ja me varmaan yhdymme tähän.
Kyllä, me yhdymme tähän. Kiitoksia Marja Aamulehdistä. Ensi kuun 25. päivä kello 3 aamuyöllä siirretään taas kello ja tunti eteenpäin, eli kesäaikaan. Mutta Suomi on alkanut ajaa EU-tasolla kellojen siirtelystä luopumista. Myös Euroopan parlamentti pohtii ylihuomenna kantaansa kesäaikaan. Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala, hyvää huomenta Strasbourgiin.
Huomenta.
Kaikki Suomen europarlamentaarikot ovat luopumisen kannalla, mutta miten laajasti suomalaismeppien näkemys jaetaan siellä parlamentissa?
No nythän tässä lähestyy tämä kannanotto täysistunnossa torstaina, jolloin oikeastaan jokainen meppi täällä talossa on joutunut sitä asiaa pohtimaan niin kuin yleisesti ja omalta kohdaltaan. Ja mitä nyt kuulen, niin erittäin vilkasti jopa kiihkeä keskustelua on, koska tämä on toki asia, josta jokaisella on mielipide, kun on sitä ryhtyy vähän pohtimaan. Hyvin vaikea nyt sanoa, että miten tässä sitten käy, koska tietääkseni Euroopan parlamentti ei missään koskaan ole ottanut kantaa siihen, että tämä direktiivi pitäisi purkaa.
Vaikka aiempinakin vuosina on aiheesta puhuttu. No, millä perusteella te suomalaiset ajatte tätä kesäajasta luopumista?
No, minulla on sellainen käsitys, että me ollaan sellaisella aikavyöhykkeellä Itä-Euroopan ajassa ja pohjoisessa, jossa myöskin nämä valon vaihtelut on jyrkkiä ja jossa ihmiset kokevat nämä kellojen siirtelyt sitten niin kuin hankalampina kuin jossain muualla. Et kun tuommoista niin kuin pientä käytävägallupia tekee, niin saattaa tulla italialainen edustaja, joka sanoo, että ei minä niin rakasta sitä kellojen siirtelyä, koska saan sen valoisan tunnin keväällä ja se on mukavaa. Eli tämä on asia, jossa on harmonisoitu sellainen kysymys, joka vaikuttaa ihmisiin aika eri tavalla eri puolilla Eurooppaa. Saa nyt sitten nähdä, mikä se parlamentin kanta loppujen lopuksi on.
No, Suomessa kesäaikaa siirryttiin ensimmäisen kerran maaliskuussa 1981. Heidi Hautala, kuinka hankalaksi itse olette kokenut tämän kellon siirtelyn? Millaisia tilanteita on syntynyt?
No, mua ehkä ennen kaikkea ärsyttää se, että tämmöinen jäänne on olemassa, jolla ei ole enää mitään perusteluja. Ei ole kysymys siitä, että pitäisi säästää energiaa tai jotain muuta. Et perustelut on kadonneet, mutta tämä laki ja harmonisointi on voimassa. Ja sitä kautta tietysti muistan myöskin sitten sen, että mun oma lapseni, ainoa lapseni on syntynyt juuri sinä yönä, jolloin kellot keväällä 81 siirrettiin, että tästä jäi mulle sellainen henkilökohtainen muisto, kun ei oikein tiennyt, että mihin aikaan se poika oikein syntyi.
Niin, ja minä päivänä on syntymäpäivä melkein.
No, kyllä
se nyt sentään oli selvillä. Aivan.
Mutta nämä tieteelliset perustelut tämän kesäaikasiirtelyn lopettamiselle on aika vahvat, erityisesti kansanterveydelliset, koska meidän sisäinen kello toimii suurin piirtein samalla tavalla kuin banaanikärpästen sisäinen kello, joka tikittää. Ja tämä on myöskin lääketieteen Nobelin aihe viime vuonna.
No, jos esitys kesäajasta luopumisesta hyväksytään tai saa enemmistön kannan siellä parlamentissa, niin kuinka pitkä matka siitä on vielä siihen, että hanke toteutuisi?
No, kyllä siitä matkaa on, mutta mun täytyy sanoa, että tämä Suomen eduskunnan selkeä ohje liikenneministeri, viestintäministeri Bernerille on ollut todella hyvä, ja ministeri Berner ansaitsee kiitokset siitä, että siellä neuvostossa hän on ruvennut ajamaan tätä asiaa. Helppoa se ei ole sielläkään, mutta on kyllä siitä vakuuttunut, että jos parlamentin enemmistö kannattaa kesäaikasiirtelyn luopumista, niin sen jälkeen komissio toimii ja sitten kaikki on paljon helpompaa, koska komissiolla on ollut tähän asti sellainen kanta, että tämmöinen pikku asia, että ihan tämmöiseen tarvitse puuttua. Mutta eri puolilla Eurooppaa on nyt sitten syntynyt näitä kansalaisaloitteita ja muita, ja kyllä komissio sitten kuuntelee niitä, jos vaan nyt parlamentti antaa sen vihjeen, että semmoinen laki meilläkin menisi lopulta sitten läpi.
Ja lopuksi vielä aivan toisesta asiasta. Siellä Strasbourgissa selvinnee tällä viikolla myös se, miten Britannialta vapautuvat parlamenttipaikat jaetaan. Suomen on ennakoitu saavan yhden lisäpaikan. Niin kuinka varmalta näyttää, että jatkossa meillä on 14 meppiä?
No, mun mielestä se näyttää aika varmalta. Se, mikä ei näytä yhtään varmalta, on se, että syntyykö tämmöistä ylikansallista eurooppalaista vaalilistaa osasta niitä paikkoja. Et pienemmissä maissa, kuten Suomessa, niin on syytä olla vähän epäileväinen, että mahtaisiko pienemmän maan edustajat siellä suurten maiden tunnettujen henkilöiden keskuudessa lainkaan pärjätä. Se ei näytä varmalta, mutta luulisin, että sitä 14 paikkaa voi jo ruveta kaavailemaan.
Vihreiden europarlamentaarikko Heidi Hautala, kiitokset näistä tiedoista.
Joo, kiitos.
Seuraavaksi kuulette, millainen tulee olemaan Helsingin Meilahdessa syyskuussa toimintansa aloittava uusi lastensairaala. Lastensairaalan toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö ja lastenlääkäri Pekka Lahdenne. Hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Meilahdessa liikkuvat voivat jo nähdä sairaalan tämän ison värikkään rakennuksen. Ja sairaalan on tarkoitus avata ovensa syyskuun loppupuolella viimeisellä tai toiseksi viimeisellä viikolla. Missä vaiheessa työt ovat siellä?
No, työt siellä sairaalan sisällä on, voisi sanoa, aika lailla jo viimeistelyvaiheessa. Ja rakentaja on luovuttamassa meille sairaalan käyttäjille rakennusta nyt huhtikuun lopun tietämille. Ja sen jälkeen alkaa meillä aika intensiivinen vaihe, jossa me irtokalustetaan, siirretään omia laitteistoja, testataan, asennetaan omia tietojärjestelmiä, uusia digitaalisia järjestelmiä niin, että valmista pitäisi olla sitten kesän jälkeen, jotta päästään muuttamaan syyskuun lopussa ja aloittamaan siellä toiminta.
Ja toiminnat alkavat vähän vaiheittain.
No, toiminnat alkaa vähän vaiheittain, mutta pyritään kuitenkin hyvin tiiviiseen käyttöönottoon. Monestakin syystä on vaivalloista toimia useassa pisteessä ja parempi, että saataisiin kaikki toiminnat saman katon alle. Ja sen takia niin se toiminnan aloittaminen on suunniteltu hyvin tiiviiksi noin 2 viikon jaksoksi.
Ja henkilökuntahan siirtyy lastenklinikalta ja lastenlinnasta.
Joo, sekä lastenklinikka että lastenlinna tyhjenevät ja henkilökunta siirtyy uuteen lastensairaalaan.
No, sairaala tulee maksamaan 175 miljoonaa euroa ja se tulee olemaan toimintatavoiltaan uudenlainen. Ainakin miten potilaita hoidetaan ja miten digitaalisuutta käytetään hyväksi. Pekka Lahdenne, mikä muuttuu potilaiden hoitoon entiseen verrattuna?
No, varsinaisesti lääketiede ei muutu tai muuttuu tietysti sen verran, kun se kehittyy koko ajan, mutta niin kuin ollaan panostettu paljon tiloihin niin, että potilaat ja heidän perheensä voivat olla läsnä lähestulkoon kaikkialla lapsen mukana 24/7. Se on iso muutos vanhoihin tiloihin, jotka on ahtaat ja pienet ja auttamatta vanhentuneet. Sen lisäksi digitaalisuus tuo meille paljon uusia mahdollisuuksia niin, että me voidaan parantaa monellakin tavalla tiedonkulkua sekä henkilökunnan välillä että henkilökunnan ja potilaiden välillä ja myöskin niin kuin potilaiden tiedonkulkua ja kommunikointia ulkomaailmaan, kouluun, kavereihin, perheeseen ja niin edelleen.
Esimerkiksi mitä? Miten?
Esimerkiksi sillä tavalla, että ne lapset, jotka joutuvat yöpymään sairaalassa vuodeosastolla, niin heidän käytössään tulee olemaan niin sanottu monipalvelupääte, tablettitietokone, jonka avulla he voivat olla yhteydessä ääni- ja kuvayhteydessä kotiin, kavereihin, kouluun. Sillä samalla laitteella he voivat saada tietoa omasta sairaudestaan, sairaalan palveluista, toiminnasta, pelata pelejä, katsoa elokuvia ja niin edelleen.
Eli sekä viihdettä että tietoa.
Joo, kyllä. Molemmat on tärkeitä.
No, sitten kun kysyin tuota toimintatavasta, niin ajattelin sitä, että teillä on tällaisia isoja osastoja, joissa ikään kuin on monenlaisia lääkäreitä siellä hoitamassa potilaita.
Joo, se tulee olemaan iso toimintatapa ja kulttuurimuutos. Nykyisellään osastot on olleet hyvinkin erikoisalaspesifisiä. Vain samantyyppisiä potilaita on hoidettu pienillä osastoilla. Nyt nämä pienet osastot yhdistyvät 4 suureksi osastoksi, jossa me tullaan hoitamaan siis erilaisia potilaita. Ja tämä niin kuin ratkaisu on tehty sitä varten, että se tulee ilman muuta tehostamaan meidän toimintaa, tulee parantamaan meidän mahdollisuuksia hoitaa lapsia missä tilanteessa hyvänsä, kun tarvitaan vuodeosastohoitoa, mutta se tulee asettamaan haasteita sille, että meidän henkilökunta kouluttautuu hoitamaan monenlaisia sairauksia. Lääkärit, asiantuntijat, jotka vastaavat hoidosta, niin pystyvät kyllä kulkemaan potilaiden luokse riippumatta siitä, millä osastolla potilaita hoidetaan.
Millaisia, jos vielä tarkemmin, millaisia synergiaetuja tästä saadaan, kun asiat tehdään näin?
No, tästä saadaan niin kuin resurssien käytön näkökulmasta selviä synergiaetuja. Lastensairaalassa monet sairaudet ja niiden esiintyminen vaihtelee sesonkien mukaan. Parhaimpana esimerkkinä infektiot. Ja sitten taas toisaalta tapaturmia ei ole yleensä niin paljon silloin, kun on infektioita. Niitä on enemmän kesällä. Kun me yhdistetään näitä pieniä osastoja suuremmiksi kokonaisuuksiksi, niin me saadaan tasattua meidän kuormitusvaihteluita ja sillä tavalla niin kuin hyödynnettyä paremmin kaikkia niitä resursseja, joita meillä on, eli siis tiloja ja henkilökuntaa.
Mutta se vaatii esimerkiksi sairaanhoitajilta uudenlaista osaamista myös.
Se vaatii osaamisen tarkentamista ja laajentamista.
Entä olen ymmärtänyt, että myös tulee muutoksia tällaisiin ajanvarauspotilaiden hoidossa?
Joo, meillä tulee olemaan niin kuin poliklininen vastaanottotoiminta myöskin yhdistetään yhteen paikkaan vanhoista tiloista johtuen. Meillä on ollut yli 10 paikassa hyvin pirstaloituneena meidän poliklininen hoito. Ja kun me yhdistetään kaikki samaan paikkaan, niin se vaatii toimintaprosessien kehittämistä. Sen lisäksi digitaalisuus tulee mukaan meidän ajanvarauspotilaiden hoitoon niin, että me tähdätään siihen, että osa tällaisista perinteisistä vastaanottokäynneistä voidaan hyvin hoitaa etävastaanottona. Ja siihen ollaan rakentamassa tällä hetkellä järjestelmää, jossa voidaan niin kuin hallitusti tuoda hoito suoraan kotisohvalle.
Lastensairaalan toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö ja siis myös lastenlääkäri Pekka Lahdenne. Tässä sairaalassahan potilaat ovat siis lapsia vastasyntyneistä 15 ikävuoteen saakka. Ja tämän sairaalan suunnittelussa perheet ovat olleet mukana. Niin millaista uutta perheiden mukaanolo on tuonut tähän sairaalaan?
No ensinnäkin se on ollut hyvin tärkeää, että me ollaan ymmärretty kuulla myös perheiden näkemyksiä, odotuksia ja toiveita. Se on saanut meidät ajattelemaan sitä toimintaa myöskin uudella tavalla. Ennen kaikkea se perheiden mukanaolo tietysti on näkynyt siinä, että kaikissa suunnitteluvaiheissa ollaan muistettu se, että perheet ovat nykyisin mukana lastensa hoidossa ja se tuo tilavaatimuksia niin kuin tähän suunnitteluun. Mutta ehkä ennen kaikkea kuitenkin tämä tiedonsaannin ja kommunikaation parantaminen monella tavalla on ollut se avainkysymys, johon on tähdätty. Ja siinä suhteessa tietysti ei ainoastaan tilat, vaan nimenomaan niin kuin ehkä nykyaikaiset digitaaliset järjestelmät tulee tuomaan paljon parannusta. Ja voidaan niin kuin sillä tavalla ikään kuin parantaa sitä toimintaa sekä vanhempien näkökulmasta, lasten näkökulmasta, että tietysti myös helpottaa hoitohenkilökunnan työtä.
Mutta se perhekeskeisyys näkyy myös siinä, että perheet siellä voidaan yöpyä ja siellä olla jokaisessa, mitä ikinä lapselle tehdään, niin vanhemmat voivat olla mukana, oliko näin?
Joo, kyllä se näin on suunniteltu, että lähtökohtaisesti vuodeosastohuoneet on sellaisia, että siellä on vain yksi lapsi ja hänen perheensä. Meillä on pieni osa huoneista on vähän isompia huoneita, joissa infektiosesonkien aikana, jos on paikka pulaa, niin voidaan hoitaa kahta lasta, mutta lähtökohtaisesti vain yhtä lasta ja yhtä perhettä per huone, joka tulee olemaan niin kuin todella merkittävä muutos ja nykytilanteeseen ja tuo mukanaan niin kuin nykyaikaisen yksityisyyden sairaanhoitoon.
Ja ihan hauska ajatus on myös se, että lapset ovat olleet mukana suunnittelemassa sairaalavaatteita. Minkälaista jälkeä on syntynyt?
Joo, se on ollut hieno osaprojekti. Lapsille kerrottiin teemaksi meri ja luonto, josta lapset sitten lähti ideoimaan, että mitä heille tulee mieleen. Ja sitten niin kuin valittiin niin kuin eräs aihioidea, josta sitten ammattisuunnittelijat on vieneet asiaa eteenpäin ja sillä tavalla ollaan niin kuin saatu niin kuin kokonaan uudenlainen lastensairaalamallisto, joka sitten julkistetaan tuonnempana.
Ja itse tuohon ihan sairaalan visuaaliseen ilmeeseenkin on kiinnitetty paljon huomiota. Siellä on mummikirjojen maailmasta kuvitusta ja kerroksilla on nimet ja teemat. Alin on meri ja sieltä sitten kun ylöspäin mennään päästään avaruuteen ja ylimpänä on tähti, niin millainen merkitys kaikilla tällä on lapsipotilaiden niin kuin paranemisen
kannalta? No me uskotaan, että tämä on nimenomaan lapsia ja perheitä varten niin kuin, suunniteltu tällä tavalla. Ja tällaiset asiat nimenomaan luovat sitä parantavaa ympäristöä. sairaudet sinänsä on jo kurjia asioita ja niin kuin lastensairaala erityisesti on paikka, jossa on syytäkin kiinnittää ihan joka päivä huomiota siihen, että miten me saadaan niiden sairauden lasten niin kuin elämään virkistystä ja sellaista positiivista häiriötä, joka vie heidän ajatuksensa jonnekin muualle kuin siihen sairauteen. Ja tästä näkökulmasta ajatellen tällainen niin kuin sairaalan oma tarina ja siihen liittyvät erilaiset jutut, värimaailma, sisustuselementit, niin tulee varmasti tuomaan helpotusta niiden sairaiden lasten elämään, jotka joutuu sairaalassa käymään.
Vaikka tämän sairaalan tavoite on, että osastoilla ei olla pitkään. Mutta Pekka Lahdeni, vuosittain sinne tulee eri puolilta Suomea ja Virostakin yli 60 000 potilasta. Niin kuinka hyvin sairaala pystyy nyt vastaamaan tarpeeseen niin, että ei tarvitse esimerkiksi jonottaa tai että todella on aikaa keskittyä siihen potilaaseen?
No tässä jo suunnitteluvaiheessa ja useampaa kertaa suunnitteluaikanakin on kyllä tehty monestakin näkökulmasta laskelmia, ennusteita siitä, miten sairaalahoito kehittyy, kuinka paljon me tarvitaan tiloja. Ja tähtäimenä on koko ajan ollut sellainen, että me saadaan rakennettua sopivan kokoinen sairaala. Ei liian suurta eikä liian pientä, mutta toki tulevaisuuden niin kuin mahdollisuudet on otettu huomioon. Ja käytännössä yleismaailmallinen trendi aikuisterveydenhuollon puoleltakin on se, että tällainen vuodeosastohoito yli yön sairaalassa oleskelu vähenee suhteessa sellaisiin toimintoihin, joita voidaan tehdä päiväsaikaan, virka-aikana. Ja sama trendi on ollut myöskin tiedossa hyvin lastensairaalan suunnittelussa ja niinpä meilläkin, vaikka vuodeosastopaikkoja tulee varmasti riittävästi, niin toiminta koko ajan muuttuu enemmän sellaiseen suuntaan, jossa voidaan tehdä tutkimuksia ja hoitoja päiväsaikaa niin, että lapset voi yöpyä kotona.
Ja te keskitytte nimenomaan vaikeisiin sairauksiin. Millaisia potilaita teillä on?
Niin, uudessa lastensairaalassa hoidetaan toki niin kuin pääkaupunkiseudun ihan kaikkia erikoissairaanhoitoa, lasten erikoissairaanhoitoa vaativia sairauksia, mutta sitten erityisesti on vaikeampia sairauksia, joista osa Suomessakin on keskitetty pelkästään Helsinkiin. Tämmöisiä esimerkkejä on esimerkiksi pienten lasten sydänkirurgia, lasten elinsiirrot, epilepsiakirurgia ja eräät hankalimmat syöpähoidot.
Ja hoidon onnistumisprosentit ainakin teidän sivujenne mukaan ovat erittäin korkeat.
Joo, kyllä jo tähän mennessä niin lastensairaalan hoitotulokset on aivan erinomaisia maailmanluokkaa ja meillä on tietysti suuri haaste siinä, että me pysytään tässä niin kuin maailmanluokassa mukana ja pystytään edelleenkin kohentamaan ja parantamaan hoitoa.
Lastenlääkärin toiminnallisen suunnittelun projektipäällikkö Pekka Lahden, kiitokset.
Kiitoksia.
Suurin osa avioliitoista hajoaa. Uskollisuus ei ole kadonnut, se vain eletään useampaan kertaan. Intohimoisesta elämästä maksetaan myös kova hinta, sanoo kirjailija-filosofi Jari Ehrnrooth, joka puolustaa kolumnissaan sarjarakastujia.
Toistuvan epäonnistumisen varjo heittyy ylleni. Olen onnellinen, yritän puolustella. Aiotko taas naimisiin? Entä jos aionkin? Peili vaikenee ja korviini kantautuvat The Road to Hellin vetävät alkusoinnut. Kuka asuu peilissäni ja määrittelee elämääni? Sinä ja sinä, te kaikki siellä. Pyhä yhteisö, konventio, perinne, normi. Mutta minua te ette saa, päinvastoin. Otan vasaran ja lyön palasiksi kaikki tunne-elämää normittavat peilit ajalta, joka edelsi vapaan yksilön syntymää. Yksilöityvässä vapauden yhteiskunnassa auktoriteetti ei perustu muodolliseen asemaan, vaan henkiseen arvovaltaan, sivistykseen, älyyn ja johdonmukaisuuteen. Olkoon presidentti tai avioliittoneuvoja, minä en hänen puheistaan perusta, jos hän latelee yhteisön tolkullisia hyveitä, jos hän ei perustele ajattelunsa lähtökohtia omilla aivoillaan johdonmukaisesti ja kirkkaasti kaikkien konventioiden yläpuolella. Tällaista avioliittoneuvoja en ole kohdannut vastaanotoilla enkä julkisuudessa. Oikeastaan he ovat pelkkiä kliseitä kaikki, ohjekirjoja ohjekirjojen perään. Vaikka enemmän kuin puolet solmituista avioliitoista hajoaa, pariterapeutit eivät osaa oikein tulkita rakkauselämän tulevaisuutta. Tarvitaan peili, joka puhuu vahvistuvan vapauden kieltä. Ihminen tekee suunnitelmia ja seuraa sitten innoitustaan. Itse elämän punainen kiihko voittaa oppimestareiden harmaat teoriat. En tunne ketään, joka olisi elänyt suunnitelmiensa mukaan. On tullut rakkaus tai on tullut kuolema, ja oman elämänsä toimitusjohtaja on tehnyt konkurssin. Yksilöityminen ja työelämän muutos vaikuttavat samaan suuntaan. Yhä useampi meistä tekee työtään hyvin itsenäisesti, elää jatkuvan muutoksen ja uudistumisen paineessa, kehittyy ja ylittää itseään, koska vain siten suorituskykymme paranee. Nimitän tätä intohimon kaavaksi, jossa itsensä toteuttaminen on itsensä ylittämistä. Sen vaikutus myllertää arvomme myös rakkauselämässä. Kun intohimon vapauttava ja sähköistävän vaarallinen kaava vaikuttaa meissä, yhä useampi vapaa yksilö solmii leimuavan rakkausliiton toisensa perään. Elizabeth Taylorin sarjatykityksestä tulee aviosuhteiden uusi normaali. Rakkauselämän tulevaisuus ei ole niinkään promiskuiteetissa kuin sarjamonokamiassa, koska intohimoinen ihminen on uskollinen innoitukselleen. Sehän on ainoa tapa elää täysillä, elää elämisen arvoisesti. Miksi kuivua kuolleen suhteen haudassa, kun kevät orastaa ja elämä kuhisee ympärillä? On siis lakattava murehtimasta erojen sarjaa. Uskollisuus ei ole kadonnut, se vain eletään useamman kerran. Mutta 4 avioeron jälkeen tiedän jo liiankin hyvin sen, mitä Oscar Wilde sanoi. Joka monta elämää elää, saa monta kuolemaakin kuolla. Intohimon rakkauden kuihtuessa tulee kuoleman kipu, tuska ja ahdistus. Eikö sentään niiltä säästyäkseen olisi hyvä pysyä perinteessä? Olen kärsinyt suunnattomasti kaikissa eroissani. Se hinta on kuitenkin maksettava intohimoisesta elämästä. Luonto ja kulttuuri eivät valmista ihmistä sarjamonokamian kestämiseen. Tässä on yksi keskeinen vapaan ihmisyyden kehityshaaste. Tosiasioiden valossa kuva hallitusta ja hillitystä elämästä on mieletön ja väärä, mutta se käy hyvin kaupaksi, koska kivun välttäminen on osa itsesuojeluvaistoa. Yhteisön pyhät peilit rahisevat jo säpäleinä jalkojeni alla. Puolustuspuheeni päälause on valmis. Jatkuva muutos ja uudet rakkaudet eivät todista epäonnistumisesta, vaan kyvystä kehittyä ja ylittää itsensä. Luovat kaudet ja rakkaudet ovat seuranneet toisiaan, enkä koskaan arvaa, mikä innoitus minut lopulta ottaa valtoihinsa. Koska olen uskollinen intohimolleni, kipua ei voi välttää. Buddhistinen tai farmakologinen tyyntyminen on vastoin elämän lakia. Yhteiskunnassa on turha intoilla yksilöitymisestä ja vapaudesta, jos emme hyväksy intohimoon kuuluvaa kärsimystä. Ylihuomisen vapaat kulkevat jo standardien ulkopuolella ja toteuttavat itseään syntyvien ja häviävien elämänkuvioiden sykkivässä kudoksessa. Mutta eivät kylmästi, eivät ilman kiihkeää rakkautta, joka on elämän väkevin luova voima. Kun vapautta tavoittelevat ihmiset rakastuvat, se on juhlaa, jossa uudistumisen ylitsevuotavat maljat juodaan pohjaan saakka. No pain, no gain, sanovat urheilijat. Ja intohimoinen rakkaus noudattaa samaa kovaa lakia. Siksi tulevaisuuden vapaat yksilöt eivät ainoastaan siedä sarjamonokamian kärsimyksiä. He haluavat niitä, kuten parhaat urheilijat syöksyvät tuskan puhdistavaan hurmokseen. Me kunnioitamme mestareita, jotka elävät todeksi tämän mysteerin. Onko jossain parisuhdeneuvoja, joka valmentaa hyväksymään ja jopa janoamaan intohimorakkauden jalostavaa tuskaa? Hänet minä palkitsen, toisin näyttelee Nietzschen vasaralla. Intohimoterapeutin vastaanotolle jonottavat pian kaikki, joita päättymättömän avioliiton pölyttynyt peili kiusaa.
Näin Ykkösaamu on päättymässä. Kansanedustajat pohtivat kevään tulevia kipukohtia. Kuulosteltiin meppien halukkuutta lopettaa kellojen siirto ja kuultiin myös uuden lastensairaalan toimintaperiaatteista. Pian kello tulee 9, on vuorossa uutiset ja sen jälkeen muistojen pulevadi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Kiitos seurasta.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Markkinat ovat heränneet aamulla globaaliin osakeromahdukseen. Pörssilasku alkoi, kun Yhdysvaltain teollisuusosakkeita mittaava Dow Jones-indeksi putosi maanantaina 4,6%. Lasku on suurin päivittäinen pudotus yli 6 vuoteen. Aasiassa Tokion Nikkei-indeksi laski 5% ja Hongkongin Hang Seng-indeksi 4%. Nordean pääanalyytikko Jan von Geri sanoo, että suomalaissijoittajien ei ole syytä mennä paniikkiin nyt nähdyn pörssilaskun takia.
No onhan sitä odoteltu aika pitkään, että tässä on menty niin monta vuotta, ei ole tullut minkäänlaista korjausliikettä, niin näin ne tuppaa markkinoilla menemään, että sitten kun se lähtee se liike, niin sitten se on vähän voimakkaampi. No totta kai se on heijastunut jo Eurooppaan, että kyllähän me ollaan globaaleilla markkinoilla, että jos kurssit laskee USAssa, niin ne laskee varmasti Euroopassa.